Библиядан алган чогыштар. Почарык чайылган. Почарыкты чадып, кежи преди сананман педи, кайдан почарык пол партырды. По парчин невелер, чылтыстарва пулуттар, чачыктарва агыштар, куштарва аңнармаллар, кежлерда почарыкы кайдан шыканырды. Но да невезе, поспостары почарыкы шықпанчылыр. Ларды кем-кем чайып салғынно, деп. Шынап, каяғыда көрзен, поселил чараш чарықты чаяған улу чаячының пар пылғанын парчин черде көрініп шықча. Паштап кудай чаячы полып, позның сөзін айтқын пылғын. Анан почарық аң айтқанын че чайылған. Почарықты чаяған кереге, Кудайдын печегинде пазылып калган. Эңне паштап, кудай чербе тегри чаяды. Чаяган черь пурнада кызыр полтыр. Аң үстүндө паштап, небе чок полтыр. Айдыңна сул. Ол сугдын үстүндө карашкы полтыр. Ол сугдан өре кудайдын тыныла чөртүр. Анан кудай айты, чарык пол парзын деп. Чарык колок чайыл барды. Чайыган чарыктын чарар болганын кудай көрүп алды. Анан кудай ол чайыган чарыкты. Карышкыдан эги чара чарыпсты. Кудай чарыкты күн деп, карышкыны дезе түн деп адады. Ир келип таң атты, баштапкы күн эртти. Анан кудай айты, тегри мөзиги чайыл барзын. Чайылган тегри мөзигинин өрі дағы су, төвірге суғдан иге чара чарылзын деп. Че эді полпарды. Тегри мөзиге тегри деп, кудай адады. Ир келіп, таң атты, егінші күн эртті. Анан кудай айтты. Чер үстінде ақчын су, бір черге ағыжып, Ағышқан суғдан құрул тобрық шық парзын деп. Аң айтқанынчы ұлық бол парды. Құрул тобрықты чер деп. Чер үстінде дізе ақчың суғды талай деп. Кудай адады. Позның чайып салғанының чарар болғанын кудай көр болды. Аның кудай айты. Чер үстінде өзімнер өзі берзін. Үрені оттар өлеңнер. Үренні честек чеми сағаштары өзі берзін, деп. Ол айтқанынчы ұлық болпарды. Чер үстінде парчын өзімнер, үренні оттар өлеңнер, үренні ағаштар шығып өзі берді. Позның чайып салғанның, чарар болған, кудай көр болды. Ир келіп таң атты, үжінші күн ертті. Анан кудай айты, Тегриде чылтыстар чайыл парзым. Чайылган чылтыстар күнне түннен иге чара чарылзындар. Чылтыстар ок темне күннерде чылдарды пилдертіп көргүссіндер. Лар тегриде шалып, черүстін чарыцынар деп. Че эдіп ұлпарды. Еге улул чылтыс чайыл парды. Перси күндіс темде чарычыған күн деп адалды. Башказы карагызын чарытчыгын айтып адалды. Аңсонды кичиу чылтыстар чайыл пардылар. Улу кичиу чылтыстарды чайып салып, кудайларды тегриде тургусты. Лар чер үстүн чарытсынартып, күндүз кара темнерде көргүссүнертып, ак чарыкты карадын алзынартып. Эдиштеп салып, Чайып салғанның чарар болғанын кудай көр болды. Ир келіп таң атты, төртінші күн эртті. Анан кудай айтты, суғда чүзіп чөрчін тыныг небелер чайыл парзын. Тегриде учугып чөрчін куштар чайыл парзын деп. Кудай палықтырды, суғда чүзіп чөрчін пашкада тыныг небелерді, Пашха-пашха куштарды чайып сылды. Эдіштеп салып, чайып салғанның чарар пылғанын құдай көр болды. Анаң чаяған палық құштарға алғыжын беріп, құдайларға айтты. Палалып көптәләр, талай суғын толдырар. Құштар дәзе черде палалып көптәлзін әртіп. Ир келіп таң атты, пежінші күн әртті. Анаң құдай айтты. Чер үстінде пашқа-пашқа дереу тыныллар. Маллар, аңнар, чылан құрттар чайыл парзын, деп. Че әдіп ұл парды. Құдай пашқа-пашқа аңнарды, малларды, пашқа-пашқа чылан құрттарды чайып салды. Чайып салып, әт салғанның чарар болғанын құдай көр болды. Күштеу чаячының айча деп чайған чере, абыр селіу пол парып көрінді. Андыгда полза, чаяған ақ чарығы четре чаябан қалдыр. Кежіні чаяп саларғы құдай санавсты. Чаяған кежі андыг мағат черде чадып, позның чаячызын ма чағын ползын деп.